Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da politički analitičar Adnan Huskić upozorava kako Bosna i Hercegovina dosadno gori, a odgovorni su na odmorima.
Ja se samo nadam da će sada na izborima 7. oktobra barem neko od građana shvatiti da jedini način da se ovim ljudima pokaže da oni nisu ispunili očekivanja jeste da se ne glasa za njih.
Srpski političari uživaju u luksuzu i životu na visokoj nozi. Specijalitet su im najskuplja svjetska ljetovanja i zimovanja. Beograđani to ovako komentiraju.
Pa nakrale se jedu. Nisu zaradili sigurno na leđa koja što zaradimo od čista fiskalija. Pa grozno, zato što ja nemam za leba, oni imaju da se baškare.
Podgoričani već danima zbog prašine nisu vidjeli sunce.
Negativno utiče i na raspoloženje i ovako ružno ga je i vidjeti. Znaš, ono ne posjećam, ne pamtu Podgoricu ovakvu.
Katastrofa. Pogotovo za nas koji radimo, koji se bavimo sportom, koji trčimo.
Mladi Srbije i Hrvatske u Vukovaru obnavljaju zgradu Evropskog doma, oštećenu tokom opsade grada 91. Sven Milekić iz Hrvatske i Dušan Lopušina iz Srbije.
Prave granice postoje samo u ljudima, ako ih mladi jednom zauvijek kinu, neće više postojati.
Poslali smo poruku da je važno jasno i objektivno sagledati i znati onome što se dešavalo u prošlosti i otvoreno pričati sa ljudima o onome u čemu se možda ne slažete.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednjih dana glavna vijest iz Bosne i Hercegovine su požari, ali sve oštrija kritika javnosti prema onima koji su trebali organizirati protupožarnu zaštitu. Priredila Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini i danas gori, posebno je teško u području Hercegovine. U Trebinju horor. Gore okolna brda, u gradu se zbog dima teško diše. I u okolini Trebinja stanje alarmantno. Najkritičnije je u oblasti Nevesinja i istočnog Mostara, gdje je najugroženije selo Zijemlja. Radovan Palavestra, načelnik opštine Istočni Mostar, spreman je i za evakuaciju. Strahuje se od spajanja požarišta.
Dio koji ide od ruišta preko Pločnog i Prasine, on ulazi u Velež i tu je velika šuma i ja se bojim samo da ako to prihvati da to neće niko bez gospoda Boga, što kažu stari ljudi, ugasti.
Vatrogasac Rade Pejović kaže da ka Trebinjskim brdima dolazi i novi požar.
Iz sela pravca Turice, odakle požar iz pravca Ljubinja kreće prema ovamo. Ostanjam tu da čekamo da vidimo u koja će doba to da dođe danas.
U Glogošnici kraj Jablanice su djelovali i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali požar je i dalje aktivan. Sado Keskin, mještanin Glogošnice, navodi kako su na gašenju angažovani svi.
Od djeteta od 9 godina pa gore do deda i nena. Znači svako god može iznijeti 2 litra vode u uboci, nosi se gore pošto je teren nepristupačan. Ne mogu vatrogasci ništa raditi, sem helikopteri.
Stanje je teško i u rejonu Boračkog jezera na doma Konjica. U gradu je velika koncentracija dima. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogasce općine Konjic Husein Hodžić.
Veliki požar u rejonu Kisera, odnosno Boračkog jezera. Svi smo na terenu, borimo se maksimalno. Drugi požar u rejonu Bokševice koji je prešao u mjesnu zajednicu Neretvica u jednom dijelu je došao do sela.
Požar na ruištu iznad Mostara još je aktivan. Premda je prema vremenskoj prognozi u Mostaru danas vedro i sunčano vrijeme, zbog velike koncentracije dima u gradu je izmaglica. Požarišta obilaze i ekipe centara civilnih inicijativa koji nose okrepljenje iscrpljenim vatrogascima i mještanima. Majda Behram Stojanov ljuta je i ogorčena jer nema adekvatnog odgovora nadležnih.
Danas na području Hercegovine je samo jedan helikopter, što apsolutno nije dovoljno. Ljudi nemaju čime ni da gase. To je strahota. Znači, u Glogošnici je noćas požar došao 50 metara od kuća.
Federalni premijer Nermin Nikšić ne obilazi požarišta. Na njegov mobilni javlja se tajnica.
Znači, vezano je za požar, komentar.
Jest,
premijera.
Jest.
Dobro, ja imam evo vaš kontakt, pa javćemo vam se.
Od reakcije premijera na to što pola države gori, očekivano nema ništa. U gašenju požara na području prema selu Mokri Lug u kanjonu rijeke Ugar, na području Kneževa lakše je povrijeći povrijeđeno nekoliko vatrogasaca. Na planini Bjelasnici u opštini Gacko i dalje je aktivan požar na nepristupačnom terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini moguće je opisati sa nekoliko podataka. Ozbiljno zaostajanje u procesu evropskih integracija, pad industrijske proizvodnje i izvoza, najlošiji životni standard u regiji, svako šesto domaćinstvo živi u siromaštvu, polovica građana je na samoj ivici bijede. To međutim nije alarmiralo političare da rješavaju životne probleme svojih građana. Oni i dalje brinu o vlastitim položajima. O tome govori politički analitičar Adnan Huskić. S njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Od opštih izbora prije dvije godine političari u Bosni i Hercegovini se bave sami sobom. Dugotrajno formiranje vlasti, mukotrpna uspostava parlamentarne većine, raskid stare i formiranje nove, smjene državnih i federalnih dužnosnika. Da li sve to gospodine Huskiću ide u prilog ocjeni da vlast nije u službi građana?
U svakom slučaju bih se složio sa vašom ocjenom da se vlast već dugo bavi sama sobom. S tim što bih samo još rekao da se naša vlast u principu bavi sama sobom već dvije decenije. I jedini razlog što smo mi tek sada počeli na pravi način da osjećamo posljedice toga jeste to što mi već unazad par godina nemamo više aktivne međunarodne zajednice koja je na te procese u svakom slučaju uticala. Ono što danas imate jeste situacija u kojoj Bosna i Hercegovina doslovno gori, dakle imate požare širom BiH, imate situaciju u kojoj se ljudi koji su odgovorni upravo za taj segment su bili po nekakvim raftinzima, su bili po odmorima, što je apsolutno neprihvatljivo. Dakle, niko ove političare, i to moram reći, mislim da je to ključni problem, ne poziva na odgovornost u tom smislu. Ja se samo nadam da će sada na izborima 7. oktobra barem neko od građana shvatiti da jedini način da se ovim ljudima pokaže da oni nisu ispunili očekivanja jeste da se ne glasa za njih. Ja zaista drugog izlaza iz ovoga svega ne vidim.
Istekao je rok iz mape puta za amandmane na Ustav u skladu s presudom Sejdić-Finci.
Mi već od decembra 2009. godine na neki način ignorišemo to zato što smo raspisali izbore 2010. godine, uredno smo odignorisali tu odluku iako nominalno kažem recimo da je Savjet Europe i da je međunarodna javnost zažmirla na jedno oko i rekli ok, neka idu ti izbori sada ako ste započeli proces, ali neka bude riješeno do narednih izbora. U svemu ovome se stvorila tolika konfuzija da ćete vi na kraju imati situaciju prema kojoj evo svaka stranka, koliko mi je poznata, sada priprema svoj prijedlog čim bi trebalo da se operu pred očima međunarodne zajednice i pred očima javnosti u BiH da oni jesu nešto pripremili i razmišljali da se dođe do bilo kakvog rješenja. Mi imamo situaciju u kojoj smo jednostavno u poziciji da je čitav sporazum o stabilizaciji i pridruživanju izvan snage i Bosna i Hercegovina ne može mrdnuti jednog milimetra, dakle to je član 2 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a to je poštivanje Europske konvencije o ljudskim pravima.
Ustavni sudovi Bosne i Hercegovine i Federacije donose odluke o sporovima koje je izazvala politička kriza. Da li je to dobra praksa?
Pozdravljam način na koji se ušlo u rješavanje trenutačne krize, jer ovo je znači neka kontinuirana kriza koja traje već dugo vrijeme. Vi se sjećate da je samo formiranje vlasti u federaciji bilo upitno sa stanovišta Ustava u smislu toga da li se mogao formirati Dom naroda, sjećate se i odluke CIK-a, intervencije OHR-a, tačnije onoga što je proizvelo vlast koja se danas raspada i sada se formira nova parlamentarna većina i na federalnom i na državnom nivou. Onda ima u svemu tome upetljane zahtjeve za ostavke s jedne i s druge strane. Međutim, da se konkretno vratim vašem pitanju, mislim da je vrlo važno da se sudskim instancama prepusti da odlučuju o stvarima koje se sudskih instanci u Bosni i Hercegovini tiču. Nijedna od tih odluka ne garantuje da se stvari brzo rješavati. Pred nama stoje ipak neki rokovi koji su vrlo ozbiljni. Mi imamo taj rok od 7. septembra prema kojem federalni parlament mora verifikovati odluku o novom aranžmanu sa MMF-om. Vi znate da su te pare maltene već predviđene unutar budžetskih prihodnih sredstava, tako da postoji mogućnost da bi prolongiranje ove krize moglo dovesti u pitanje cijeli MMF-ov aranžman, što nisam siguran da li ikome trenutno odgovara, prvenstveno ako znate da on služi punjenju budžeta, a da budžeti uglavnom služe u Bosni i Hercegovini javnoj potrošnji.
Najavljena je smjena ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdži kao i nove smjene u federalnom parlamentu. Sve to otežava situaciju posebno u federaciji.
ovo što je započeto u federaciji je federaciju efektivno učinilo nefunkcionirajućom. Ne kažem da je pretjerano funkcionirajuća, bila je prije toga, ali hoću da vam kažem da se sada zaista radi o nepromišljenom potezu oko rekonstrukcije vlasti u ovom momentu i na ovaj način. Nisam siguran da je postojao bilo kakav plan na koji način se ovo trebalo dovesti do kraja. Isto kao što ne vidim nikakvog razloga da se zahtjeva sada smjena Lagumdžije zbog jedne irelevantne u političkom smislu odluke u Generalnoj skupštini vezano za Siriju. Dakle, sve ovo samo isključivo je stvaranje konfuzije. Dakle, ja to nikako drugačije ne mogu da shvatim, jer vi znate da će sada ovaj proces potrajati i poslije izbora i pitanje je kada ćemo mi zaista kao građani moći imati vlast od koje možemo očekivati da se na neki pravovremen način, na efektan način bavi suštinskim problemima sa kojima se mi suočavamo kao građani. I ja znam da se to neće desiti u neko dogledno vrijeme. I to je u stvari suština problema. Mi znači nemamo vlast i mi nemamo sada u ovom momentu čak ni mogućnost da raščlanimo ko je kriv ako nije za ovo što se dešava.
Govorio je politički analitičar Adnan Huskić. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpski političari najčešće žive životom koji prosječan građanin može samo sanjati. Ljetovanja i zimovanja na egzotičnim svjetskim destinacijama, vožnja u automobilima prestižnih svjetskih marki i baškarenje u vilama popločanih mramorom samo su dio luksuza koji bode oči siromašnih stanovnika Srbije. Više u priči Zorana Glavonjića.
Najnoviji letnji hitovi predstavnika bivše i sadašnje vlasti u Srbiji su odmor jednog ministra u turskom Beleku, u kom sedmodnevno letovanje košta oko 3000 evra, planinarenje uglednog opozicionog lidera na Andima u Južnoj Americi, gdje su troškovi ekspedicije za osvajanje 7000 metara visokog vrha Ankagva nekoliko desetina hiljada evra, i odluka bivšeg ministra bez imovine da se skući u luksuznom stanu u Beogradu od pola miliona evra. Iako su navikli na tradicionalno lagodan život predstavnika vlasti, Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da su ogorčeni što su političari u vreme galopirajućeg siromaštva ogrezli u luksuzu.
Pa nakrali se je. Nisu zaradili sigurno na leđa koja što zaradimo. Čista fizikalija.
Nosimo šutove, daske, sve rušimo stanove, čistimo.
Kako se osjećate kad vidite kako žive povijek?
Pa grozno, zato što ja nemam za leba, oni imaju da se baškare.
Jeste bili skoro na moru?
Bio sam 98. zadnji put.
Pa mislim da ne letuju od tih malih plata. I javlja mi se samo da podhitno, ako ikako mogu, pošaljem svoju decu u inostranstvo. I oboje ne mogu u ovoj zemlji da nađu posao, zahvaljujući ovakoj vrsti političara u ovoj zemlji.
Političari u javnim nastupima govore o skromnom životu, o krizi.
Vas, to su priče za malu decu.
Dok obični građani, oni koji imaju posao, u proseku zarađuju 360 evra, sa fotografija na stranicama žute štampe publici i potencijalnim glasačima, smeše se preplanuli političari u usponu sa snežnih padina dalekih planina, mašu sa bazena i svjetskih hotela najviše kategorije sa all-inclusive letovanja, pa se čitaoci neretko šale da još samo fali superheroj kao nekada u Alan Fordu koji otima od siromašnih i daje bogatima. Vladimir Radomirović, urednik antikorupcijskog sajta Pištaljka, podsjeća da srpski političari odavno žive u paralelnom svetu.
To također govori o tome da je korupcija široko rasprostranjena, jer nemoguće je da neko ko ima platu od 100.000 dinara da za jedan mandat napravi veliku kuću ili da ima posao koji donosi milione. Prosto je napravljen jedan sistem u kome građani ne mogu da učestvuju u toj vrsti demokratije koja je napravljena po meri jedne male grupe ljudi.
Najčešća poruka koja u Srbiji posljednjih godina dolazi sa najviših instanci je stezanje kaiša, što bi trebalo da znači štednju na svim nivoima, ali da od toga i u bukvalnom smislu nema ništa, građani svakodnevno vide, jer se nekada su vonjavi opozicionari u izlizanim farmerkama po dolasku na vlast pretvaraju gojazne političare u skupocenim modelima. Život u raskoši i luksuzu nije njihov jedini greh u ovoj priči, zato što oni to vole i da pokažu, jer od javnosti ne kriju svoja mesta i predmete uživanja. Hip-hoperka Ivana Rašić, poznata kao Sice MC, kaže za Radio Slobodna Evropa da je važna stavka u profilu srpskog političara da ga ne interesuje kako narod živi.
troše, nose te sportske skupe marke, imaju taj imidž, mi smo brzi. Nešto što sada tinejdžeri nose, nose i oni, koje treba da podrazumeva brz način života, lagodan način života. Kad bi mi sad gledali njihov psihološki ovaj profil, kapiram da bi stigli do nekog nesrećenog detinjstva, nemam pojma. Mislim, oni su zavisni od moći, iz toga kapiram da proizilazi ta bahatost. To su jedni samoživi egoisti.
Životnim stilom srpskih političara bavila se i svetska štampa, pa je tako sa liste njihovih uživanja navedeno da je jedan bivši ministar investirao u izgradnju luksuznog stambenog naselja u Beogradu, dok će drugom po nedavnom odlasku sa najviše funkcije u državi za stanovanje u vili u elitnom delu prestonice partija godišnje plaćati 50.000 evra. Inostrani mediji posebno su istakli da se sve to dešava dok je Srbija prezadužena i dok se bori sa budžetskim deficitom većim od 2 milijarde evra. Zviždač Vladimir Radomirović zaključuje da bi sve moglo da se promeni ako građani podrže jačanje institucija.
Verujem da će javnost uspeti da se izbori, da prosto političari budu odgovorni za ono što rade. Ne samo da budu krivično odgovorni, već i da postoji moralna odgovornost.
Do moralnog obrta političara građani, svako sa svojim idejama, čekaju bolje dane i slušaju antisnobovske metafore Ivane Rašić sa ICMC.
Treba da izađu na ulice kao 97. i 6.
Voleo bih da obučim nove farmace da nosim, a ne da idem u pocepanim. Poručio bih da manje troše, a da više sretnje daju.
Kantina, kaste i klase, luzerski motiv, trash dno dna, dorčulski supermarket, dragi naš Iki, Đuđu, sushi bar, zlatni opanak, teleća glava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku dokumenata dana možete saznati vidi li se sunce ovih dana u Podgorici, te kako mladi iz Hrvatske i Srbije obnavljaju zgradu Evropskog doma u Vukovaru oštećenu bombama JNA 91. Stanovnici glavnog grada Crne Gore već danima žive u neuobičajenim i dosada nezabilježenim klimatskim prilikama. Zbog mnogih požara u okolini umjesto zraka udišu prašinu, dok sunčevi zraci usprkos vedrom nebu, zbog gustine zraka, do njih gotovo i ne dopiru. Dimitrije Jovičević kaže da ohrabrenja, nažalost, od meteorologa još uvijek ne stižu.
Preksinoć, kako je krvavo sunce bilo na zalasku i mjesec, sinoć i preksinoć isto, na izlasku. 50 godina blizu u Podgorici živim, nikad ovo nisam vidio.
Crveno sunce u izmaglici sa oblakom dima koji se gotovo spustio na leđa, oporost vazduha i osjećaj kao da nema kiseonika. Tako bi mogao da se opiše doživljaj Podgoričana koji se uprko savjetima ljekara da je najbolje da se drže svojih domova i zatvorenog prostora nađu na ulici. Tako je još od 24. avgusta, a optimizam ne ulivaju ni posljednja mjerenja koncentracije praškastih čestica u vazduhu. Gordana Đukanović iz Agencije za zaštitu životne sredine.
Srednja dnevna koncentracija praškastih materija PM10 u vazduhu na mjernom mjestu Podgorici 10. avgusta iznosila je 139,26 mikrograma po metru kubnom. Uređujući sa praničnom srednjom vrijednošću koja iznosi 50 mikrograma po metru kubnom, možemo reći da je gotovo 3 puta veća od dozvoljene. Prema posljednjim rezultatima mjerenja u 9 časova iznosi 207,7 mikrograma po metru kubnom.
U agenciji međutim uvjeravaju kako zagađenost nije alarmantna, pošto je nivo ugljen monoksida u vazduhu ispod propisanog. Kako god, ovakve atmosferske prilike u glavnom gradu u Crne Gore ne pamti sinoptičar Dušan Pavićević.
Dešavalo se i ranije da se ponekad osjeti prisustvo dima u atmosferi sad glavnog grada, dakle bilo i ranije požara, ali nikad nije bilo to u ovolikoj mjeri da danima praktično osjeća se dim u glavnom gradu. Kroz sinop izvještaje postoji ta šifra kojom se obavještava javnost ili u međunarodnu razinu da ima prisustva dima u atmosferi, ali za ovih 20 godina koliko ja radim ovdje u Podgorici i pratim praktično iz dana u dan te vremenske prilike i neprilike, ovako nešto nije zabilježeno.
Nezabilježenim vremenskim uslovima usred ljeta, osim brojnih požara u okolini Podgorice zbog dugotrajne suše, doprinijelo i to što vjetra gotovo da nema, što je vazdušni pritisak blago povišen i što se temperatura ne spušta, iako je subjektivni osjećaj kao da je svježije. Direktor domova zdravlja Podgorice, Nebojša Kavarić, sinoć je međutim poručio sugrađanima kako nema različitosti razloga za paniku. U prilog tome naveo je propise Svjetske zdravstvene organizacije koji dozvoljavaju 35 dana neprekidno povećanu koncentraciju praškastih čestica u vazduhu. Ipak u Podgoričkoj službi hitne pomoći imaju više posla. Ljekarka Amela Purišić.
Jako loše podnose ovo, baš loše, znači bronhitičari, hronični opstruktivci, svi plućni bolesnici i isto tako i srčani pacijenti, uglavnom znači se žale pacijenti na gušenje. Najviše ovog jutra je bilo poziva u tom smjeru da se raspituju šta da rade.
O tome kako se osjećaju za naš radio govore sami Podgoričani.
Nikako, brate Lugu, nikako, vidi i djeca po bolnica, ovo, no evo nekoliko dana vrtim se... Pa ode da potvrdi knjižnicu da ih ponesem do bolnice tamo.
Grlo me boli, baš osjećam ono grebanje u grlu, osjeća se baš. Negativno utiče i na raspoloženje i ovako ružno ga je i vidjeti. Baš ono ne posjećam, ne pamti Podgoricu ovakvu.
Ja sam inače hronični bolesnik, 3 bajpasa sam ugradio i jedva sam sad prešao preko Gorice ovam.
Čim se izađe, odmah je umor nastupi.
Katastrofa. Pogotovo za nas koji radimo, koji se bavimo sportom, koji trčimo, znači, idemo u tartanu, znači, sve sam te aktivnosti ja obustavio.
Ukoliko nastavi da bude još nekoliko dana, definitivno će se povećati broj bolesnih.
Nade su Podgoričani najviše polagali u kišu, koja je bila najavljivana za vikend, no ona će nas, prema riječima sinoptičara Dušana Pavićevića, u narednim danima najvjerovatnije zaobići.
Nekih izgleda ima za drugu polovinu sedmice, ali to je još suviše daleko da bi se moglo sa sigurnošću tvrditi da će do toga i doći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Mladi iz Srbije i Hrvatske u Vukovaru, koji je gotovo do temelja srušen tokom tromjesečne opsade JNA i paravojnih jedinica iz Srbije 91. zajednički obnavljaju zgradu Evropskog doma, oštećenu tokom bombardiranja toga grada. Ideja ovog simboličnog gesta je obnova i izgradnja odnosa zasnovanih na razumijevanju nedavne prošlosti i na dijalogu o tome. Priredio Ognjen Zorić.
Poslali smo poruku da je važno jasno i objektivno sagledati i znati onome što se dešavalo u prošlosti i otvoreno pričati sa ljudima o onome u čemu se možda ne slažete, ne bili smo imali uopšte bilo kakvu normalizaciju odnosa u regionu.
Kaže Dušan Lopušina, predstavnik inicijative Mladih Srbije, koji je trenutno u Vukovaru.
Mislim da tu granice ne bi trebalo predstavljati neku preveliku, nego već samo administrativnu prepreku u smislu prelažene granice, ali granice, prave granice postoje samo u ljudima. Ako ih mladi jednom zauvijek kinu, neće više postojati.
Rekao nam je Sven Milekić iz inicijative Mladih Hrvatske. Nešto više od 20 godina nakon rušenja Vukovara do temelja, čemu je prethodilo 87 dana opsade i granatiranja od strane pripadnika vojske JNA, paravojnih jedinica iz Srbije i jedinica teritorijalne odbrane, mladi iz Srbije zajedno sa vršnjacima iz Hrvatske rade na obnovi Evropskog doma, čija je zgrada 1991. godine teško oštećena. Nakon zajedničkog rada, koji simbolizuje obnovu i izgradnju odnosa, organizovan je i javni školski čas, multiperspektivnost, povijesti i istorije, na kome su istoričari, mladi iz Hrvatske i Srbije i zvaničnici grada govorili o problemima proizašlim iz ratova. Ti problemi, smatraju Lopušina i Milekić, i dalje opterećuju društva, a posebno mlade Vukovara.
Mladi mogu i treba da sarađuju. Želimo da pošljemo poruku da o tim stvarima i o nedavnoj prošlosti treba otvoreno pričati i treba ljudi da razumiju jedni druge i da razgovaraju o tome objektivno, bez obzira na razne onako inpute koji stižu iz javnosti, iz okoline, iz medije itd.
Zapravo je prilika mladima da pričaju o temama koje nemaju toliko priliku pričati u svakodnevno i na taj način nam reći raditi na poboljšanju odnosa mladih koji imaju ogroman potencijal za dobre odnose s jedne strane i druge.
Grad Vukovar je podržao akciju inicijativa Hrvatske i Srbije i u javnom školskom času učestvovala je i dogradonačelnica Danijela Stanković.
smatram da je poprilično dobro, kvalitetno i potrebno da su mladi ti koji pokreću takve situacije i takve aktivnosti. Obzirom da su možda malo drugačije shvatili i sve ono što se dogodilo, imali su jedan period od 20 godina da drugačije žive, da vide drugačije svijet i da počne jedan novi život. Tako da mislim da je akcija koja je dobro prihvaćena u cjelokupnoj zajednici u gradu Vukovaru.
Akcija poput zajedničke simbolične obnove jedne zgrade porušene u ratu, redak je međutim primjer zajedničkog angažovanja mladih na suočavanju s prošlošću, a taj posao u Srbiji je po pravilu na nevladinom sektoru. Istraživanja istovremeno upozoravaju na posljedice takvog odnosa zvaničnika. Ankete, naime, pokazuju da se kod mladih, usled neznanja, javlja distanca prema vršnjacima iz regiona, dok kod generacije njihovih roditelja nastupa neka vrsta trenda zaborava. Dušan Lopušina ukazuje da mladi nisu ni imali mnogo prilike da saznaju onome što se događalo pre oko dve decenije.
Nemaju prilike da saznaju tokom formalnog obrazovanja, nemaju prilike mnogo da saznaju ni iz medija, ne toliko koliko trebalo. Tako da mislim da su mladi onako dosta ili imaju jednostavno preuzete neke stavove i neke priče koje su čuli bez nekog daljeg preispitivanja i bez nekog daljeg razmišljanja o tome. Mislim da upravo tako i svi razgovori, većina razgovora sa mladim ljudima, čim se pomene neka onako ključna reč koja je odzvanja na koju svi odreaguju u razgovorima o dešavanju u prošlosti, onako svaki dijalog prestaje. Mislim da je ovakva akcija u tom smislu vrlo važna.
Sven Milikić nada se zato da će ovakve akcije postati masovnije.
Inicijativa u Hrvatskoj, inicijativa u Srbiji će definitivno raditi na tim stvarima i rade, već zapravo godinama se u principu rade nekakvi, ajmo reći, manji projekti i manje stvari kojima se znači poboljšavaju odnose. Nisu toliko možda masovne koliko bi trebala biti, nisu možda toliko javno eksponirane koliko bi trebala biti, tako, ali u definitivno se radi nešto.
A kada mladi odu iz Vukovara, osim novih prijateljstava i boljeg razumijevanja nedavne prošlosti, iza njih će ostati i malo lepši grad, dodaje Milekić.
Upravo se sada posađuje mali ko čempres i kao živica, gdje sad su prva bila iščupana, ograda je uređena, to sve, znači, bila počupana neka stara loza i sada se to postavlja živica, znači to se lijepo izgleda.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
I pri kraju iz satirične rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put je prisluškivao razgovor Nebojše Stefanovića, predsjednika Skupštine Srbije, i Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.
Jesi ti, Mile, slušao Slobodnu Evropu? Ne slušam ja nikoga, pa ne slušam ni tu Evropu. Oni u Brislu ne slušaju mene, pa neću ni ja da slušam njih ovdje u Banja Luci. Ali, Mile, nema to veze sa Brislom. To je radiostanica, zove se Slobodna Evropa. Čuo si valjda? Čuo sam, ali nisam slušao. Ne slušam ti ja tu evropsku muziku. Samo ovu domaću koju puštaju naše radiostanice. A i to samo u kolima, ponekad. Pa trebao bi da slušaš, Mile, da čuješ šta govore o meni. Mnogo su mi zamjerili što sam Republiku Srpsku nazvao državom. Ej, jesi ponosan na mene? Šta ima da budem ponosan, ko da si rekao ne znam šta? Rekao si ono što se podrazumijeva. Ih, što si namčor. Ni, kako te ne mrzi da se ljutiš ranom zorom. Hajde, dobit ćeš do godine orden Republike Srpske, pa će da te prože ljutno. Hajde, javi se moje sekretarici i ostavi podatke. Hvala ti, Mila, ali ja stvarno nisam zvao zbog ordena. Ja sam zvao zbog ove emisije na Slobodnoj Evropi. Mislio sam da si slušao. Rekao sam ti već, nisam ja kovi u Beogradu da moram da slušam Evropu. Ja ne moram da slušam nikoga. O čemu da ozbiljno razgovaram? O tome kako si ti upalio radio, pa si umjesto pjesama slušao neku emisiju bez muzike? O čemu? Ali i tebe su tamo pominjali. Ja više volim da me pominju u pjesmi. Znaš onu, Milorade Bekrio.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, opširnje na našoj internet stranici. Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.